покласти померлого на софу, але Рафал відірвав його руки. Він раптом відчув у собі такий незглибимий біль, ніби йому вовк розривав груди і видирав серце із них. Нехай собі дивиться, ще знайшов у собі спромогу прошепотіти. Спало йому на думку, що, можливо, померлий брат іще бачить землю і воду. Можливо, чує востаннє шелест листя і цілує його у мороці останнім трепетом серця. Побожна тривога озвалась у ньому, ніби зазвучав суворий голос, промовляючи в глибині душі. Невідомо ще, що в цю хвилину чинить той, хто йде від них. Невідомо, чи не прощається він з полями, зі своєю працею, чи не молиться, бува. Отож, отступили вони обидва шанобливо, і, стоячи здаля, самі стали проказувати молитву у тиші кімнати. Раптом хлоп, схлипуючи, заридав. Він бив себе в груди твердим солдатським кулаком. Склади й уривки слів молитви зривалися з його почорнілих губів, ніби страшна, запекла погроза, ніби позов на суд і присяга в ім'я життя. Та от почули вони за собою брязкіт клямки. До кімнати війшов князь Гінтулт. Він тихо наблизився до тіла померлого капітана, схилив голову. Через хвилину смикнувся, ніби його ошпарило. Стріпнув пальцями і звелів Міхцикові покласти небіжчика на софу. Незабаром тіло померлого вдягли у буденне вбрання, бо ж навіть і військового мундира не було. Тільки й того, що шпагу зі срібним паском зняли з надліжка і поклали біля його боку, а невеличкий портрет проводиря йому на груди. Двома витертими мідяками закрили очі. Князь Гінтулт сидів, замислений на стільці, не зводячи очей з небіжчика. Рафал вийшов до другої кімнати, яка служила померлому за спальню і за канцелярію. Сів там на скрині. Зовсім іншого порядку думки обсіли його. Він почав обводити поглядом різні речі. Відчув у собі жадання стати власником різних братових причандаль. Перш за все, впало в очі йому мисливське начиння, ремені, батоги, гарне сідло. Під вікном стояв письмовий столик з шухлядою, замкненою на ключ. Ця, власне, шухляда і привернула до себе увагу Рафала. Одягаючи небіжчика, Міхцик викинув був з кишені ключ, відполірований від частого вживання, що блистів сталевим блиском. І Рафал чекав нагоди, щоб узяти його, одначе боявся поворухнутись. Охопив його страх від одної лише думки, що він голосніше задихає. Тільки-но подумав, що князь Гінтулт почне з ним розмовляти так, як розмовляв з братом, що запитає про щось, стало йому лячно. І його охопило бажання втекти звідси. Тим часом охота заволодіти ключем і відімкнути шухляду, цікавість, що ж там може бути, розпалювала його уяву і підштовхувала його підхопитися з місця. Раптом до кімнати знову війшов Міхцик. Цього разу з наймитами, щоб висунути софу на середину кімнати. Побачивши ключ долі, він підняв його і віддав Рафалові, пробурмотівши і показавши жестом, що це ключ від столика. Рафал одразу ж висунув шухляду. Там не було нічого цікавого. Трохи грошей і папери. Переважно офіцерські. Як от посвідка про присвоєння звання, розпорядження, накази, плани, карти, рисовані пером, і листи. Був там також і окремий зошит з грубого паперу, оправлений у зелену шкіру, в якому кілька перших сторінок було списано рукою померлого. А всі ці папери Рафал акуратно склав, зв'язав шнурком і вирішив узяти для себе. З немалим задоволенням висипав у кишеню гроші. Він був так зайнятий збиранням спадщини, відчинянням шафи і скрині, а над усе роздивлянням ременів, що майже не помітив, як князь вийшов і від'їхав. Тоді оглянув увесь дім. Деякі речі щиросердо подарував Міхцикові, інші – наймитам. Кілька речей у думці призначив для матері і сестер. Це заняття забрало в нього весь час, аж до самого смерку. Вже зовсім стемніло, як із костьолу в Грудні, що був за кілька верст звідси, привезли, видно за дорученням князя Гінтулта, костьольні свічки і бабу Троп'ярку. Одразу запалили свічки у високих чорних свічниках і розставили їх двома рядами по обидва боки останнього ложа мешканця цього дому. Віз від'їхав назад. Чути було торохтіння коліс, що віддалялося у нічній темряві. Міхцик підготував для Рафала постіль в амбарчику, а зовсім порожньому у цей переднівок. Розстелив долі в'язку сіна, нещодавно привезеного з лугу, покрив його рядном. Але Рафал не думав про спочинок. Вони обидва з солдатом посідали у дверях амбару, один на високому порозі, другий на дерев'яній колодці, що служила за східець, і, не розмовляючи один з одним, дивилися в ніч. Яскраве світло сяяло з вікон будинку. Все змовкло. Навіть пси не гавкали у сусідніх селах. Одразу ж після заходу сонця запанувала цілковита темрява. Над горами, які вдень видно було на небокраї, висіли темні заслони нерухомих хмар. Тільки вода слабо відсвічувала світлом зір, що блищали в зеніті. Опівночі над багатоповерховими хмарами зійшов місяць. В його світлі позначилися обриси темних хмар і незліченні їхні шари, а між одним і другим кряжем безкраїх гір простяглися долини, далекі простори, а відхлані й вимосини показалися перед очима на тій нібито розлогій землі. Золотаво-біла крайка, спочатку неясна і несмілива, виникла на вершечку хмари. Перший яскравий блиск її спалахнув на гребені хмари і, розсіявши темряву, злинув у глибокі долини між хмар. Неквапно виплив місяць на чистий небосхил. По широкій поверхні ставу пролягла вогниста мерехтлива стяжка. Немов прокладена вдаль, вистелена щирим золотом дорога у предковічну країну гір. Урочиста тиша ночі стояла над цією дорогою, що пломеніла у нічній пітьмі. Буйні вільхи схилялись до неї з-під неба, вдивляючись у ясноту її зляканими вітами. Прибережні верби, стоячи в місячному сяйві, відбивали у воді силуети своїх стовбурів, прогнилих, із зеленими шапками на них. Жоден із повівів вітерцю не торкнувся води. жоден із